16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Slobodanka Vujanić.
Poštovani slušaoci, želim vam dobar dan i na početku dnevnika izdvajam.
Predsjednik Dodik u dvodnevnoj posjeti Italiji.
Tužilaštvo BiH odbilo zahtjev Instituta za nestala lica za novu ekshumaciju na lokalitetu Kazani u Sarajevu.
Neustavna odredba zakona o suzbijanju organizovanog kriminala ocijenio Ustavni sud Republike Srpske.
Od uzeti nelegalno stečene penzije izjavio ministar Jovičić.
Rusija optužila Evropsku uniju i Sjedinjene Američke Države da su popustljivošću prema državnom prevratu u Kijevu prekršili obaveze iz memoranduma iz Budimpešte od 1994. godine.
Vrijeme je danas oblačno sa mjestimičnom kišom i malo svježije, razvedravanje do kraja dana. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik u dvodnevnoj je posjeti Italiji gdje će se sastati s predstavnicima regiona Lombardija i gradonačelnikom Milana.
Predviđeni su i sastanci predsjednika Srpske sa predstavnicima udruženja Expo Italija, kompanijama koje se bave prodajom poljoprivrednih proizvoda, preradom drveta i proizvodnjom namještaja, najavljeno je iz kabineta predsjednika Republike. U delegaciji Srpske nalazi se i ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Stevo Mirjanić.
Detaljnije o posjeti predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika u Italiji u našim narednim informativnim emisijama. Austrijska preduzeća iz oblasti građevinarstva, infrastrukture, organizacije i privredne komore Austrije predstavila su svoje proizvodne programe domaćim privrednicima na skupu vladi Republike Srpske. Ministar saobraćaja je veza Nedeljko Čubrilović. Istakao je da je Srpska jedna od najvećih gradilišta u regionu i da u oblasti saobraćajne infrastrukture i energetike postoje velike mogućnosti za ulaganja i izgradnju. U prilogu Predraga Vulina.
Ministar Čubrilović ponovio je da se u Srpskoj radi na nekoliko velikih projekata kakav je autoput Banja Luka Doboj, ali da predstoji raspisivanje poziva za izvođača radova na mostu na Drini koji će povezivati Bratunac i Ljuboviju. Neki od ovih značajnih projekata vjerovatno će biti interesantni kompanijama iz Austrije, ocijenio je ministar Čubrilović.
Da se pregovara sa kineskom kompanijom Sinohidro za nastavak gradnje autoputa Banja Luka prema Glamoču, da pregovaramo sa Štrabakom i Bujigom oko koncesionoj ulasku u javno-privatno partnerstvo za dionicu puta Doboj-Jakaš, da ako govorimo druge oblasti, termoelektrane koja se radi Stanari, da Ugljevik ulazi u novu investiciju. Dakle, to su oni koji su trenutno u fokusu.
8 austrijskih preduzeća predstavilo je svoju tehnologiju i mogućnosti kojima raspolaže. Prema riječima Sigmunda Nemetija, trgovinskog savjetnika Austrije u Bosni i Hercegovini, sigurno je da postoji interesovanje za učešće u nekim projektima u Srpskoj.
Nama je bitno, dakle, građevinarstvo i infrastruktura koji u Republici Srpskoj pružaju dosta, otvaraju mnoge mogućnosti. Infrastruktura. Kod infrastrukture ima dosta toga što bi sada već trebalo i popraviti i ispraviti. I naše austrijske firme žele da tehnologiju i znanje prenesu svojim partnerima, potencijalnim partnerima u Republici Srpskoj kako bismo u ovom dijelu zemlje isto tako pokušali, zahvaljujući njihovoj tehnologiji i znanju, pronaći najoptimalnija rješenja.
Među 8 austrijskih firmi našao se i Štrabag, koji već ima ugovorene poslove na gradnji koridora 5C, a koji je zainteresovan i za slične u Srpskoj, rekli su predstavnici ove kompanije.
Rudnik i termoelektrana Ugljevik obezbijedila je posao u narednih godinu dana za 42 radnika iz reda boračkih kategorija, za što je izdvojeno 468.000 maraka. Danas je potpisan ugovor sa preduzećem Bors Preporod iz Ugljevika, koje zapošljava demobilisane borce i ratne vojne invalide. U RITE Ugljevik trenutno rade 94 radnika iz kategorije porodica poginulih boraca, stipendiraju studente i srednjoškolce, djecu poginulih boraca, radnika preduzeća preduzeća o socijalnom stanju vodili su računa i prilikom zapošljavanja 87 pripravnika, zabilježila Lidija Bešlić.
Stevo Jelić, demobilisani borac, jedan je od 42 radnika ugljevičkog preduzeća Bors Preporod. Ističe da je veoma zadovoljen jer je svjestan da je nakon 50. godine veoma teško naći posao.
Ovdje ipak redovna je plata i sve obaveze što se tiče društva, sve u redu i zadovoljen sam.
Za razliku od prethodne ove godine, preduzeće Bors Preporod imaće 20.000 radnih sati više, što će omogućiti zaposlenje novih radnika koji će biti angažovani na uslužnim i pomoćnim poslovima, što je u skladu sa njihovim kvalifikacijama, istakao je direktor ovog preduzeća Miroslav Bojić.
Ovaj ugovor je od krucijalnog značaja zato što nam obezbeđuje 80.000 norma sati, što je sasvim dovoljno da radimo nesmetano godinu dana, da budemo likvidni i na vrijeme izmirimo svoje obaveze, plate, PDV i sve ostalo što ide.
Poslovna politika rudnika i termoelektrane vodi se u saglasnost Vlade Republike Srpske, a ogleda se i u korporativnoj i socijalnoj odgovornosti preduzeća. To potvrđuje i podatak da je u prošloj godini za socijalnu pomoć i u humanitarne svrhe dodijeljeno više od 560.000 maraka, naglasio Žiko Krunić, direktor ugljevičkog rudnika i termoelektrane.
Među te najugroženije pripadaju i porodice poginulih boraca, i mi ćemo nastojati da i takva lica angažujemo u našem preduzeću. Ja ću vas samo posjetiti da smo mi takvi lica zaposlili 94 takva lica, što rijetko koje preduzeće može se pohvaliti.
U saradnji sa lokalnom zajednicom i opštinskom boračkom organizacijom, a uz podršku rudnika i termoelektrane, značajno je riješeno stambeno pitanje porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida, rekao je Jovan Marinković, predsjednik boračke organizacije opštine Ugljevik.
Posljednjem prijemu radnika na rudniku termoelektrane Ugljevik primljeno je 13 porodica poginulih boraca, od čega mislim da je 7 sa područja naše opštine.
Planovi rudnika i termoelektrane Ugljevik, koje je preduzeće od strateškog interesa za Republiku Srpsku i Sembersko-Majevičku regiju, je zapošljavanje određenog broja radnika iz reda socijalno najugroženijeg stanovništva, kao i porodica poginulih i demobilisanih boraca i ratnih vojnih invalida u kojima nijedan član domaćinstva nema stalno zaposlenje.
Pregovori štaba nezadovoljnih boraca i predsjednika boračke organizacije Pantelije Ćurguza su počeli. Danas su predali platformu koju između ostalog traže da u predstojećim izborima za rukovodstvo boračke organizacije ovaj štab ima nadzor. Pantelije Ćurguz rekao je da će njihove zahtjeve sutra kandidovati na predsjedništvu boračke organizacije Republike Srpske. Predstavnik štaba nezadovoljnih boraca Duško Vukotić rekao je da ukoliko njihovi zahtjevi budu ispunjeni, da u nedjelju 23. marta neće izaći na proteste.
Mi smo predložili da 19 odlikovanih boraca od Trebinja do Novog Grada, koji nisu zaposleni, dakle nemaju nikakve privilegije, već 20 godina nakon rata, naziru i učestvuju u izborima boračke organizacije, jer tako smatramo da je to preduslov, ovi izbori su preduslova koji sprovedemo pravedno, preduslov da napravimo jednu krovnu, jedinstvenu organizaciju koja obuhvata i borce, i članove porodica poginulih, ratne vojne invalide i logoraše. I nadamo se odgovor predsjednika Borsa Pantelije Ćurguza da će sutra naše zahtjeve i platformu kandidovati u predsjedništvo kao izvršni organ i mi očekujemo pozitivan odgovor. Ukoliko ne bude pozitivan odgovor, mi ćemo nastaviti sa svojim protestima.
Institut za nestala lica BiH istrajeće na zahtjevu za nastavkom ekshumacije srpskih žrtava na lokalitetu Kazan iznad Sarajeva i pored odbijanja tužilaštva BiH, potvrdio je član kolegijuma direktora instituta Milutin Mišić. Podršku zahtjevu instituta dala su udruženja porodica nestalih sarajevskih Srba u prilogu Radana Škipine.
Koliko je Srba iz Sarajeva ukupno stradalo u zloglasnoj jami Kazani iznad Sarajeva, teško da će se saznati jer tužilaštvo BiH ne odobrava nastavak ekshumacije po zahtjevu Instituta za nestala lica Bosne i Hercegovine. Podnijeli smo tužilaštvu dovoljno uvjerljivih podataka, dokaza i elemenata za nastavak pretraživanja jame, pa čak i imena žrtava koja su stradala na tom stratištu, tvrdi član kolegijuma direktora instituta Milutin Mišić.
Samo dno jame je šire nego što je istraženo. To su dvije, tri zone imaju koje su zasebne, koje su zasekli materijalom usred vremenskih prilika, erozija i tako dalje, zarušavani. U svakom slučaju treba tu izvršiti detaljniji pregled, odnosno vađenje tog materijala, jer svi pokazatelji govore o tome da i po izjavama izvršilaca zločina i po izjavama svjedoka da sva tijela nisu izvađena iz jame.
Članovi porodica nestalih sarajevskih Srba ogorčeni su postupkom tužilaštva i upiru prstu prvog čovjeka te institucije Gorana Salihovića i tužioca Muniba Halilovića, koji je potpisao odbijenicu za nastavak ekshumacije na kazanima. Predsjednik udruženja porodica zarobljenih i nestalih lica Sarajevsko-romanijske regije Milan Mandić.
Ako tužilaštvo garantuje da nema ništa, a pregledano je samo prvi dio i to djelimično prvi nivo, kazani imaju tri nivoa, duboko je 50 do 60 metara jama, ako znaju da nema ništa, kao što kažu, onda oni znaju gdje su posmrtni ostaci Srba ko iskazana i samo predaju posmrtne ostatke.
Iz jame kazani do sada su dva navrata ekshumirani posmrtni ostaci ubijenih Srba, i to od 93. godine 32 skeletna ostatka i nakon rata 1. Slobodanka Komljenac Macanović čvrsto vjeruje da su kosti njenih roditelja još uvijek u laverintima kazana, jer je u dosadašnjim ekshumacijama pronađena samo jedna kost njene majke. Ostatak skeleta nije izvađen. Na institutu, ali i tužilaštvu BiH je da rasvijetle i nepobitno dokažu koliko je još takvih primjera zločina.
Odbrana generala Vojske Republike Srpske Ratka Mladića danas je pred Haškim tribunalom navela da Mladić nije naredio ni jedan zločin tokom rata u BiH, već da je djelovao časno s ciljem da odbrani svoj narod u zemlju.
Obrazlažući zahtjev da Mladić na polovini suđenja bude oslobođen optužbi, branilac Dejan Ivetić rekao je da nije dokazano da je general imao genocidnu namjeru da muslimane u Srebrenici i drugim opštinama uništi kao etničku grupu. Odbrana generala Mladića čvrsto vjeruje da tužilaštvo nije dokazalo prvu i drugu tačku optužnice, rekao je Ivetić osvrćući se na optužbe za genocid.
Iako je do izbora ostalo 6 mjeseci, po retorici političara izborna kampanja u Srpskoj odavno je počela, počelo je ukrupljavanje opozicije. Sporazum o zajedničkom djelovanju na izborima u oktobru danas su potpisali lideri Partije demokratskog progresa Mladen Ivanić i Narodnog demokratskog pokreta Dragan Čavić. Podršku sporazumu dao je i predsjednik SDS-a Mladen Bosić, Gostimir Keskić.
Na predstojećim izborima opozicija će imati zajedničkog kandidata za predsjednika Republike Srpske, člana predsjedništva BiH i jedinstvenu listu za parlamentarnu skupštinu BiH, dok će samostalnim listama djelovati u Narodnoj skupštini Srpske, saopštio je lider PDP-a Mladen Ivanić. Ko će biti kandidati za te funkcije znaće se za mjesec dana.
Ove tri partije se dogovorile da u narednih mjesec dana obave razgovore i sa nevladinim organizacijama, i sa istaknutim pojedincima, i sa drugim političkim partijama i da im kažemo dobrodošli ste u Savez za promjene.
O imenima nije želio da govori ni lider NDP-a Dragan Čavić. Kaže da će narednih dana uslijediti razgovori sa svima koji su voljni za promjene u Srpskoj. Kapaciteta za promjene tvrdi imaju.
Da stvari promjenemo na bolje, da uspostavimo bolje odnose unutar Republike Srpske i da prošlost bude ne samo Milorad Dodik, nego i svi njegovi poslušnici.
Potpisivanje sporazuma o zajedničkom djelovanju na izborima samo je početak stvaranja bloka za promjene u Srpskoj, tvrdi predsjednik najveće opozicione stranke u Srpskoj Mladen Bosić. SDS podržava ovo ukrupnjavanje opozicije jer smatraju da je odavno došlo vrijeme da Srpska krene drugim putem, putem prosperiteta, kaže Bosić.
Neće biti lak posao objediniti sve opozicione snage, ali smo spremni sa svima da razgovaramo i svima da ponudimo učešće u tom procesu promjena u Republici Srpskoj.
SNSD mnogo ne zabrinjava ukrupnjavanje opozicije. Potpredsjednik ove političke partije Igor Radojičić tvrdi da je potpisivanje sporazuma o zajedničkom djelovanju korak unazad.
Ko voli, nek izvoli 15 godina unazad. Na kraju tog njihovog četverogodišnjeg ciklusa Republika Srpska je bez globalne ekonomske krize zabilježila najveću nezaposlenost u svojoj istoriji.
Opozicija će u skorije vrijeme završiti konsultacije sa Srpskom radikalnom strankom, Srpskom naprednom strankom i Novom socijalističkom partijom o zajedničkom djelovanju. Obećavaju da će prvi zadatak, ukoliko dođu na vlast u oktobru, biti razvoj ekonomije, očuvanje Republike Srpske i efikasnija borba protiv kriminala i korupcije.
Član glavnog odbora Saveza nezavisnih socijaldemokrata Staša Košarac rekao je da je današnja izjava predsjednika NDP-a Dragana Čavića da je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik govoreći o situaciji na Krimu iznio lični stav, a ne stav Srpske, grub, provokativan i opasan napad na instituciju predsjednika Srpske i Ustav Republike Srpske.
Prema njegovim riječima, Čavićev stav da se predsjednik Dodik poistovjećuje sa Republikom Srpskom predstavlja užasnu provokaciju s ciljem diskreditovanja predsjednika Republike u međunarodnim krugovima. On dodaje da bi javnost u Republici Srpskoj trebalo da zna da PDŽ da on juče u Sarajevu nije propustio priliku da pomene Dragana Čavića i pohvali njegov politički angažman.
U nastavku dnevnika slušajte.
Za projekte lokalnih zajednica u Srpskoj $500,000.
Darko Šarić pred specijalnim sudom u ponedjeljak.
Josipović raspisao izbore za Evropski parlament za 25. maj.
Ustavni sud Republike Srpske ocijenio je kao neustavan dio odredbe Zakona o suzbijanju organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminaliteta kojim se nadležnost suda u pojedinim predmetima određuje na osnovu odluke glavnog specijalnog tužioca.
Propisano je da je posebno odjeljenje za organizovani i najteže oblike privrednog kriminala nadležno na čitavoj teritoriji Republike Srpske u slučajevima kada je glavni specijalni tužilac donio odluku o preuzimanju predmeta. Ustavni sud je ocijenio da je ovakvim normiranjem dovedeno u pitanje ustavno načelo o samostalnosti i nezavisnosti sudova, saopšteno je iz Ustavnog suda. Nadležnost suda, ističe se u odluci, ne može biti uslovljena odlukom specijalnog tužioca koji je kao rukovodilac državnog organa koji goni učinioce krivičnih djela jedna od ravnopravnih stranaka u postupku pred sudom.
Odlukom Ustavnog suda BiH kojom je potvrđena presuda Vrhovnog suda Republike Srpske iz 2008. godine, grupa od 455 penzionera, uglavnom iz Bijeljine, dužna je da vrati 127.000 maraka fondu PIO Republike Srpske. Ova sredstva su im srazmjerno pojedinačnim zahtjevima uplaćena po osnovu presude za kamate zbog kašnjenja penzija. U fondu PIO kažu da moraju ići u izvršenje presude i novac vratiti u kasu, a penzioneri, šokirani epilogom sudskog spora, tvrde da je sve bilo u skladu sa zakonom. Opširnije Slađana Radovanović.
Miladin Bošković tužio je 2007. godine Fond penzijsko-invalidskog osiguranja Republike Srpske za 4 neisplaćene penzije. Dobio je 600 maraka odlukom Ustavnog suda BiH sa uračunatom kamatom. Oni, supruga Dragica, sada moraju vratiti 1180 maraka.
Nemam ja od čega da vratim penzije. 350 maraka. Iako ima, jedva izlazim na kraj.
Pa teško je, ovako jedva živimo.
Pravni predstavnik penzionera, advokat Predrag Popović, kaže da ovo potraživanje nije osnovano, te da će podnijeti prigovor.
Ne može se tražiti kamata od penzionera jer je njihova odluka kojom je bilo dosuđeno da im fond PIO plati za ostale iznose penzije, zasnovana na pravosnažnoj presudi Okružnog suda, odnosno osnovnog i okružnog suda u Bijeljini.
Predsjednik gradskog udruženja penzionera Bijeljina Savo Pantelić kaže da penzioneri koji su tužili fond nisu krivi, nego da se radi o propustu u zakonodavstvu.
Nesumnjivo oni moraju to vratiti. Bilo bi logično da bar se oslobode tih kamata na ta sredstva, jer praktično nisu krivi što su taj novac primili, jer je sud im to dosudio.
Za 455 penzionera po presudi Okružnog suda u Bijeljini priznato je pravo na potraživanje za kamate za zaostale penzije u ukupnom iznosu od oko 200.000 maraka, a od fonda PIO naplaćeno je 127.000 maraka. Budući da je Ustavni sud BiH uvažio zahtjev fonda PIO Republike Srpske za reviziju i da ova sredstva moraju biti vraćena, opomene su poslate na adrese 243 penzionera u Bijeljini. Iako je rok 15 dana, do danas je ovaj novac vratio samo jedan penzioner. Portparol fonda Tihomir Joksimović pojašnjava.
Novac mora biti vraćen u kasu fonda PIO jer on ne pripada toj grupi, nego pripada svim penzionerima. Propis kao takav, odnosno sudska presuda, mora izvršiti.
Podsjećamo i da je fond PIO RS zaključno sa januarom 2007. godine isplatio penzionerima u Srpskoj sve neisplaćene penzije. Tužba ove grupe penzionera odnosila se isključivo na kamate. Niko od tužilaca nije očekivao ovakav epilog prema kojim će morati da vrate dvostruko više nego što su dobili, i to u skladu sa zakonom.
Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Radislav Jovičić istakao je danas da je MUP spreman da uđe u konačan obračun sa onima koji su nelegalno ostvarili penziju da im bude oduzeta, da svi koji su u tom lancu bili krivi odgovaraju pred republičkim pravosudnim institucijama.
Koristim ovu priliku da pozovem sve građane Republike Srpske da sva ona saznanja koja imaju kada su u pitanju nelegalne penzije da podijele sa MUP-om Republike Srpske. Nama je jako bitna njihova pomoć, jako su bitne njihove informacije. Mi smo spremni da kada je ova akcija u pitanju davanja nelegalnih penzija idemo do kraja, jer znamo koliko te penzije opterećuju penzioni fond i oni koji trebaju da ostvare pravo na penziju ne mogu da je ostvare na kvalitetan način. Ne može fond da se puni na taj način, odnosno veliki dio sredstava ide na te nelegalne penzije. I Vlada Republike Srpske, odnosno Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske je spremno da uđe u konačni obračun i da svima onima koji su dobili nelegalno penzije da se oduzmu, a svi oni koji su bili krivi u tom lancu da odgovaraju pred pravosudnim institucijama Republike Srpske.
Predstavnici Vlade Republike Srpske i Investiciono-razvojne banke Srpske, Švajcarske agencije za saradnju i razvoj UNDP-a potpisali su danas u Banja Luci memorandum o uspostavljanju mehanizma za finansiranje projekta lokalnog razvoja, za što je obezbijeđeno više od 500.000 dolara.
Sredstva za realizaciju projekata lokalnog razvoja obezbijedili su Vlada Srpske, lokalne zajednice, Švajcarska agencija za razvoj i saradnju i UNDP. Projekti će biti realizovani u naredne 2 godine.
Univerzitet u Banja Luci naredne sedmice potpisat će ugovor o izgradnji 4. paviljona s dobojskim preduzećem Tigar, čime će biti otklonjene sve prepreke za početak radova. Ovo je saopšteno nakon posjete predsjednika parlamenta Igora Radojičića univerzitetu. S rektorom Stankom Stanićem razgovarano je o zakonu o zvanjima koji je na zahtjev ovog univerziteta ranije povučen iz parlamentarne procedure. U prilogu Daniela Lepira.
Univerzitet u Banja Luci u narednom periodu očekuju kapitalna infrastrukturna ulaganja. U ovoj godini planiran je završetak radova na zgradi Arhitektonsko-građevinskog fakulteta, početak izgradnje zgrade Šumarskog fakulteta, a traži se i rješenje za rekonstrukciju zgrade Prirodno-matematičkog fakulteta, rekao je rektor Stanko Stanić. Ipak prvi korak je, kaže rektor, potpisivanje ugovora o izgradnji 4. paviljona.
Taj ugovor će biti potpisan naredne sedmice, o čemu ćete vi biti obavješteni, i vjerujem da to pitanje definitivno skidamo sa dnevnog reda.
Tema sastanka bio je i zakon o zvanjima Republike Srpske. Nakon što je na insistiranje rukovodstva Univerziteta u Banja Luci povučen iz skupštinske procedure jer nije bio u skladu sa zakonom o visokom obrazovanju, predsjednik parlamenta Srpske Igor Radojičić najavio je da bi sljedeće sedmice korigovana verzija zakona trebalo da bude upućena u parlament.
I riješi ono sa čim se u stvari suočavamo, a to su razlike između starih zvanja i nastavnih planova i programa i novih. Nakon Bolonje, nastavnih planova i programa i zvanja i rasprava oko toga šta su bivša, a šta su sadašnja zvanja, gdje su ekvivalencije, trebali ih ekvivalentirati ili ne.
Radojičić se prethodno sastao s ombudsmanom za djecu Republike Srpske Nadom Grahovac. Saopšteno je da se sve više građana obraća ovoj instituciji zbog ugroženosti prava najmlađih. Na narednom zasjedanju parlamenta Srpske pred poslanicima bi trebalo da se nađe izvještaj o radu ove institucije u prošloj godini, a poslanici će raspravljati i o novim zakonskim rješenjima o pravima djece.
Naučni simpozijum Infotex Jahorina 2013 okupio je brojne stručnjake informacionih i komunikacionih tehnologija iz 7 zemalja regiona. Na simpozijumu, koji tradicionalno organizuje Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu, bit će predstavljeno 516 naučnih radova. Simpozijum, koji je ove godine podržala Vlada Republike Srpske, otvorio je ministar nauke i tehnologije Jasmin Komić. Tamo je bio i Milan Stojić.
Strateški pravci razvoja Republike Srpske su energetski sektor, poljoprivreda i prerađivačka industrija, turizam, a posebno znanje, istakao je ministar nauke i tehnologije Republike Srpske Jasmin Komić.
Mi u Ministarstvu nauke i tehnologije gajimo partnerske odnose sa najjačim svjetskim firmama, kao što je recimo na primjer Microsoft, gdje kroz te partnerske odnose u stvari treba da ovo što ovdje imamo kao potencijal i kao znanje stavimo u funkciju razvoja i Republike Srpske i svjetske nauke.
Dekan Elektrotehničkog fakulteta u Istočnom Sarajevu Zoran Ljuboje podsjeća da je Infotech najkvalitetniji seminar informacionih tehnologija u regionu.
Na skupu će biti izloženo 250 radova, od toga je 221 autorski rad i 29 studentskih radova.
Dekan Elektrotehničkog fakulteta u Banja Luci, Branko Dokić, ističe kvalitet studiranja elektrotehnike i podsjeća da ovi stručnjaci ne čekaju dugo posao.
Na birovu nema nikog, zato što su traženi, zato što imaju posla. Oni koji nemaju posla ovdje, oni nađu posla vani.
Posebna tematska sjednica bit će posvećena poznatom srpskom naučniku Mihajlu Pupinu. O njegovom životnom djelu i brojnim pronalascima predavanje će održati beogradski profesor Dragoljub Martinović.
Informacije iz policije, pripadnici službe za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske predali su specijalnom tužilaštvu Republike Srpske tri lica koja su lišana slobode u okviru operativne akcije kodnog naziva Bure.
U saopštenju iz MUP-a Srpske navodi se da je protiv lica IB, SB i TR podnesen izvještaj tužilaštvu zbog postojanja osnova sumnje da su počinili krivično djelo organizovani kriminal u vezi sa krivičnim djelom neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga. Navodi se da je izvršen pretres na četiri lokacije na području opštine Srbac koje se dovode u vezu sa navedenim počiniocima pomenutog krivičnog djela.
Tužilac za organizovani kriminal Miljko Radisavljević izjavio je da će sljedeće pojavljivanje Darka Šarića pred specijalnim sudom biti u ponedjeljak kada će se izjasniti po optužnici. On je za RTS rekao da je sada evidentno da će Šarić biti ispitan kao svjedok u pred istražnom postupku koji se vodi povodom sumnje da je izvršio krivično djelo odavanja službene tajne.
Radisavljević je ponovio da je postupak protiv Darka Šarića najsloženiji i najobimniji predmet koji je radilo tužilaštvo za organizovani kriminal. U ovom trenutku, kako kaže, protiv kriminalne organizacije Darka Šarića podignuto je 13 optužnica zbog sumnje da su njeni pripadnici izvršili više krivičnih djela, neovlaštenu proizvodnju i stavljanje u promet opojnih droga i pranje novca.
Ostale informacije iz regiona i svijeta, predsjednik Hrvatske Ivo Josipović raspisao je za 25. maj izbore za 11 hrvatskih poslanika u Europskom parlamentu.
Na konferenciji za novinare Josipović je rekao da očekuje veću izlaznost nego na prošlogodišnjim izborima i kampanju koja, kako je naveo, treba da se vodi o europskim pitanjima, a ne o platama poslanika ili ustašama i partizanima. Poslanici se biraju tajnim glasanjem na neposrednim izborima na petogodišnji mandat koji počinje otvaranjem prvog zasjedanja parlamenta nakon sprovedenih izbora.
Član predsjedništva BiH iz Republike Srpske Nebojša Radmanović rekao je ruskom ambasadoru BiH Aleksandar Bocan-Harčenku da postoje različita mišljenja unutar predsjedništva BiH o krizi u Ukrajini i da postoji zahtjev Europske unije da se BiH pridruži izjavi Unije o političkoj situaciji u Ukrajini.
Radmanović kaže da do toga nije došlo jer ne postoji konsenzus u predsjedništvu Bosne i Hercegovine koji je neophodan u spoljnopolitičkim pitanjima, saopšteno je iz predsjedništva BiH. Ambasador Rusije rekao da su prema mišljenju ruske strane, sve političke aktivnosti na Krimu u skladu s međunarodnim pravom, za razliku od političkih akcija u samoj Ukrajini, koje su prethodile ovoj krizi i sličnih dešavanja u drugim dijelovima svijeta, koja su bila suprotna principima međunarodnog prava.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik čestitao je predsjedniku Savjeta ministara Republike Krim Sergeju Aksionovu na uspješnom sprovedenom referendumu o statusu Krima i na nezavisnosti koji su građani odabrali ubjedljivom većinom glasova.
Ne sumnjam da ćete učiniti sve da se očuva mir i stabilnost te da ćete graditi bolju budućnost za vaš narod u sastavu Ruske Federacije, a u skladu sa odlukom na referendumu. Želimo vam svaki uspjeh u budućnosti, navodi se u čestitki koja je upućena i predsjedniku koordinacionog Savjeta za organizaciju Sevastopoljske gradske uprave i za obezbjeđenje djelatnosti Sevastopolja Alekseju Čaliju.
Pripadnici proruskih krimskih jedinica za samoodbranu koji su danas sa ruskim snagama zauzeli bazu ukrajinske mornarice u Sevastopolju saopštili su da su zarobili komandanta mornarice Sergeja Gajduka.
Zapadne agencije prethodno su izvijestile da je oko 200 pripadnika krimskih jedinica za samoodbranu zauzelo bazu ukrajinske mornarice u Sevastopolju bez jednog ispaljenog metka. Associated Press javio je da je u bazu stigao i komandant ruske crnomorske flote.
Rusija je optužila zapadne zemlje da su prekršile bezbjednosni sporazum iz 1994. godine o poštovanju ukrajinskog suvereniteta i političke nezavisnosti. Rusko ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da su Sjedinjene Američke Države i Evropska unija omogućili državni udar kojim je prošlog mjeseca svrgnut ukrajinski predsjednik Viktor Janukovič.
U saopštenju se navodi da su potezi Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije protivni garancijama koje su Sjedinjene Američke Države, Velika Britanija i Rusija dali u zamjenu za obavezu Ukrajine da odustane od nuklearnog arsenala nakon raspada Sovjetskog saveza.
U fudbalskoj ligi šampiona završava se takmičenje osmini finala. U košarkaškom Evrokupu na rasporedu su mečevi četvrtfinala. Sportsku rubriku pripremio Dalibor Dafinčev.
Večeras će od 20 časova i 45 minuta biti odigrana dva preostala revanš susreta osmine finala fudbalske lige šampiona. Manchester United je domaćin Olimpijakosu koji je u prvom susretu bio bolji sa 2:0. Igrač Manchestera Phil Jones uvjeren je da njegov tim može da nadoknadi zaostatak iz prvog meča. Nismo igrali dobro u prvoj utakmici. Međutim, nema smisla sada žaliti zbog toga. Moramo gledati u budućnost. Sve ipak zavisi od nas, a mi svakako nećemo odustati od borbe. Bićemo strpljivi, a vrijeme slavlja će doći da navijači i mi uživamo zajedno. Olimpijakos je samo jednom igrao u četvrtfinalu Lige šampiona prije 11 godina. Prvotimac grčkog šampiona Jose Holevas kaže da prednost od 2:0 može da bude nezgodna ako se njegovi saigrači opuste.
We have to do the same.
Moramo odigrati na isti način kao i u prvoj utakmici, iako smo sada gosti. Tačno je da mi imamo prednost od 2:0, ali oni su Manchester United, a igramo na stadionu Old Trafford gdje je atmosfera uvijek fantastična. Najvažnije je ipak da smo spremni za ovu utakmicu. Daćemo sve od sebe da uđemo među 8 najboljih u Evropi. U drugom susretu Borussia iz Dortmunda će nakon pobjede od 4:2 biti domaćin ruskom Zenitu. U četvrtfinale su se već plasirali Chelsea, Real Madrid, Barcelona, Bayern iz Minhena, Paris Saint-Germain i Atletico iz Madrida. Parovi četvrtfinala biće izvučeni u petak u švajcarskom Nionu. U košarkaškom Eurokupu na rasporedu su 3 susreta četvrtfinala, a parovi su Ankara Unix Kazanj, Valencija, Alba Berlin i Hapoel Jerusalim Nižnji Novgorod. Bolji iz dvomeča Ankare i Unixa igraće protiv Crvene zvezde ili ukrajinskog Budiveljnika. Podsjećamo, Zvezda je sinoć poražena sa 3 poena razlike na gostovanju, a o pobjedniku odlučuje koš razlika. Revanš utakmice zakazane su za narednu srijedu, 26. mart.
Danas u Srpskoj bilo oblačno s povremenu kišu i svježije, samo na jugu Hercegovine bilo sunčano i toplije. Tokom noći razvedravanje u svim dijelovima, pa će sutra biti sunčano i toplije. Detaljnije meteorolog Draško Ruda.
Temperatura u 13 časova iznosila Han, Pjesak i Mrakovica 10, Doboj i Bijeljina 12, Čemerno, Banja Luka 13, Sokolac, Novi Grad, Prijedor i Banja Mlječanica 14, Štrbac, Srebrenica, Zvornik, Kalinovik, Drinić, Gradsko i Mrkonjić Grad 16, Foča, Ribnik, Rogatica, Nevesinje i Ljubinj 18, Višegrad 19, Trebinje i Bileća 20 i Rudo 23 stepena. Što se tiče vremena, sutra ujutro malo svježije, vrijeme tokom dana sunčano i ponovo toplije uz lokalno malu oblačnost. Minimalna temperatura vazduha od 2 do 6 na planinama od minus 2 do 0, maksimalna dnevna imaće vrijednost od 15 do 20, na jugu stepen 2 viša, a na planinama oko 12 stepeni. U Banja Luci ujutru vedro i malo svježije, a tokom dana sunčano i prijatno toplo sa malo oblaka. Minimalna temperatura vazduha oko 4, maksimalna dnevna oko 20 stepeni.
Ovom informacijom završavamo Dnevnik Radija Republike Srpske. Vama, poštovani slušalci, hvala za pažnju i još jednom pregled važnijih vijesti.
Predsjednik Dodik u dvodnevnoj posjeti Italiji.
Tužilaštvo BiH odbilo zahtjev Instituta za nestala lica za novu ekshumaciju na lokalitetu Kazani u Sarajevu.
Neustavna odredba zakona o suzbijanju organizovanog kriminala ocijenio Ustavni sud Republike Srpske.
Oduzete nelegalno stečene penzije, izjavio ministar Jovičić.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Ognjen Jotanović. Speaker Slobodanka Vujanić. Urednici emisije Gordana Erak i Nada Arlov.